Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Letos poprvé mají čeští čtenáři možnost seznámit se s dílem švédského spisovatele Andreje Tichého, který má za sebou už 5 románů. Ačkoliv má české kořeny, je v Čechách téměř neznámým autorem. Ve Švédsku je naopak už několik let respektovaným spisovatelem, který se objevuje v nominacích na nejvýznamnější literární ceny a jeho knihy jsou překládány hlavně do dánštiny a norštiny. Je středa, 20. listopadu a u dnešního Art Café vás vítá Jitka Kostelníková. Andřej Tichý se narodil v Praze. Jeho matka je Polka, otec Čech. Rodina však v roce 81 emigrovala do Švédska, kde od svých 3 let žije. Před 2 lety představil v Praze ve spolupráci se Skandinávským domem svůj poslední román Elendet. Letos v říjnu tento román vyšel v nakladatelství Argo v českém překladu Marie Voslářové jako Mizérie. Do románu se promítá autorova osobní zkušenost s vyrůstáním na švédských předměstí, kde představil ve zcela svébytném a naléhavém proudu vyprávění o chudobě, násilí, závislostech, ale i o pocitu sounáležitosti. V první části dnešního Art Café si tedy budeme povídat s Andrejem Tichý o jeho psaní, inspiraci i o vzpomínkách na Čechy. A k rozhovoru jsme pozvali také překladatelku a tlumočnici Marii Voslářovou, která Mizérii přeložila.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
V dnešním Art Café si budeme povídat se švédským spisovatelem česko-polského původu Andrejem Tichý, který přijal do Prahy pokřtít český překlad svého románu Elendet. Doufám, že to správně vyslovuju. Ten vyšel česky pod názvem Mizérie před pár týdny v nakladatelství Argo. Vítám tě, Andřej, tady ve vltavském Art Café. Ahoj.
Ahoj, děkuji.
Andřej má za sebou 5 románů, nominaci na prestižní literární cenu Severské rady a byl také nominován na Augustovu cenu právě za román Elendet z roku 2016, který si mohou konečně přečíst také čeští čtenáři právě díky překladu Marie Voslářové, kterou tady ve studiu vítám taky. Ahoj, Marie.
Ahoj.
Díky, že jste oba dva dorazili. Před chviličkou jste vysílali krátkou zprávu na Plusu, přeskočili jste patro a jste teďka tady na Vltavě u nás. Andřej, obecně ty vlastně žiješ ve Švédsku od toho roku 81, kdy tvoje rodina tam emigrovala. Teď jsi vlastně přijel zrovna v čase, kdy v Čechách jsme slavili 30 let od sametové revoluce. Tohle výročí, kdy tady to bouřilo, byla tady silná atmosféra, ještě ty dozvuky jdou cítit. Jaké jsou pro tebe návraty do míst, kde ses narodil?
No, je to zajímavý, no. Je to komplikovaný, ale zajímavý určitě.
Jezdíváš nárazově, nebo jsou to pravidelné návštěvy, jestli seš v kontaktu s tou českou kulturou, s Čechama?
S kulturou, jak to myslíš, s kulturou jako zprávy, nebo co se tady děje?
Nebo třeba i...
Trochu, jako, no určitě trochu, ale mohlo by to být víc. Poslední, teda já jsem tady byl kdy před 2 rokama a předtím 16 let jsem asi tady nebyl.
Fyha.
Takže...
Nějaké změny, které jsi viděl?
No, poslední 2 roky moc, nevím, já jsem včera jsme přijeli, takže ne, tak, ale určitě... Kdy to bylo 2006, nebo kdy jsem tady byl. Myslím, že se to změnilo, no, ale těžko říct, jak a co.
Já se ptám vlastně kvůli tomu, že ve tvých románech se Praha a Čechy se objevují, ale možná do tohohle ponoru si dejme ještě prostor na to, k tomu se dostaneme. Možná pojďme úplně obecně začít od tvé tvorby a vlastně jsme tady dneska kvůli Mizérii, která vyšla česky. A už v prvním tvém románu, který se jmenuje Sex liter Luft, neboli 6 litrů vzduchu, tak se věnuješ sociálním tématům, kdy zobrazuješ tíživý život na předměstí, dospívání ve složitých podmínkách. A dokonce v tomhle románu si propojoval prvky sociálního realismu a sci-fi. V čem je Mizérie jiná než tvůj první román?
Je to víc... Jako je ta, jak se řekne, jazyk, jako struktura je úplně jiná. Ta první kniha byla byla víc jako jak se říká, implosion, implozie. A tohle je víc explozie. Možná tak, jako je to víc explozivní, expansivní. Ta první kniha byla vlastně o tom, jak mladší lidi třeba v předměstí nebo jak se nějak zavírají v tom i mentálně, ale taky jako fyzicky. Je to všechno zavřený a je to no, statický.
No. Ale vlastně jako ta téma je podobný, že jo? Protože zase je to taky o nějakých mladých lidech jako někde na předměstí, kteří...
Ano, tak... ano.
Ale je to ale... jinak zpracované.
Ano, no, přesně tak. Je to...
Klidně, Marie,
a jsou přijde... trochu starší ty lidi. Tady jsou trochu starší, takže je to taky trochu víc nevím, drsný. Jako ty tématy jsou víc...
V mizerii je to drsnější.
No, ano.
Jo, to tu drsnost určitě mohu potvrdit ze své čtenářské zkušenosti. Možná jenom doplním, že Andrej mluví česky, za což jsem moc ráda. To je skvělé. Samozřejmě tvým bytostným jazykem je švédština. Takže jsme dohodnutí, že pokud bude potřeba, takže určitě plynule klidně přejdi do švédštiny a Marie vypomůže v tlumočení, abychom se dostali k jádru věci. Když se podíváme na Mizerii, tak s ústřední postavou je Cody, mladý muzikant, který hraje na čelu. Ten se hned v úvodu románu setká s mladým bezdomovcem. Během krátkého rozhovoru se Cody jakoby zazrcadlil v jeho podobě a začnou se mu vybavovat obrazy a rozhovory z minulosti, které se okamžitě začnou řetězit do proudů vzpomínek na bezutěšné vyrůstání na předměstí. A ty vzpomínky mají podobu rychlého toku textu a přináší takové nesčetné množství postav, situací, ve kterých se objevují party, drogy, krev, nože, alkohol, krádeže, ale i přátelství nebo nějaká sounáležitost. Můžeš, Andřej, popsat, jak to vlastně vznikalo ten román a co všechno tě k němu inspirovalo? Já jsem zmiňovala nějaká vlastní zkušenost, ale předpokládám, že ta inspirace bude širší.
Jak to říct? Delvis Komry von Egnaja von je to.
Částečně vycházím z vlastních zkušeností.
Och elofon erfon heter indirekt närma som vänner eller folk omkring mig så helt enkelt.
A částečně ze zkušeností lidí z mého okolí, přátel a tak.
Men det är också en form av berättelse som har intresserat mig ganska länge, väldigt länge.
Ale takováhle forma vyprávění mě vlastně zajímala už dlouho.
Hur man berättar om ja men den här typen av vardagskamp eller hur man kämpar i socialt utsatta situationer.
Jak vlastně se dá vyprávět o takovém tom každodenním boji, o přežití, dejme tomu lidí, kteří jsou vlastně ve špatné sociální situaci.
Och det finns ju i alla fall i Sverige, eller i litteraturen har ju lite grann, det finns i Sverige i alla fall gamla arbetarskildringar med, där man skildrar sociala rörelser och klassresor och så vidare.
Ve Švédsku je dlouhá tradice jakoby dělnické literatury, kde se vlastně realisticky popisují jako ta nižší společenská třída a případně vzestup něčí, ale je to realistické vyprávění.
Och, men idag kanske det ofta i andra delar av litteraturen, kanske i poesin eller i hiphopen eller musiktexter där det är mer där man gestaltar de här temana. Det finns också givetvis i romaner och noveller så också, men
a dneska se tahle témata vlastně víc častěji objevují buď v divadle, anebo třeba v hiphopových textech. Samozřejmě v literatuře taky, ale trochu míň.
Ale ve filmech taky. Takže já nevím, tak se to vzniklo z potřeby nějak, co máš v sobě, nějak napsat svoji historie, nebo to, co jsi viděl, zažil a tak, ale taky protože píšu knížky a...
Ale Mizery asi není tím správným klíčem ji číst jako vaši autobiografii. Je Je to tak?
Já myslím, tak já nechci, jak se říká, spoiler, warning. Myslím, že když to člověk přečte, tak těžko se to, tak jako v Sex Little Luft první knížka, taky je, tam jsou, je tam fantastika taky. Tam přeci všechny lidi v celém světě vzniknou. A je tam jenom ten jeden mladý kluk sám, chodí tam po panelákách a tak to není realismus. A tady taky jsou takový jako fantastika, možná ne, ale jsou tam jak říct elementy, které taky nejsou realismus.
Možná, když se bavíme o těch elementech, možná dostávám se trochu k tomu i stylu. Tam asi dívám na Marie. Marie, jak se tobě vlastně překládal ten román, protože on je vlastně i plný vulgarismu, je tam hrozně moc slangu, je to fakt takový intenzivní tok toho textu, který má dlouhé věty, je to takové hrozně hutné, no, silný proud. Jak tobě se s tím pracovalo, jak se...
No, teď tam bylo potřeba vyřešit některé věci, jakoby, tak jako z hlediska jako koncepce nějaký, jakože jak co dělat s tím, že se tam přelívá právě jako celkem spisovný jazyk do hovorového, do slangu a tak dál, což v češtině trošku dělá problémy, tak bylo potřeba to jako vymyslet, ale... A i když tam byly jako různý takový pasti, jako že třeba multikulturní prostředí, takže slova z různých jazyků, které my tady vůbec takový prostředí vlastně nemáme, neznáme, tak bylo potřeba, aby se to tam zároveň dostalo, ale zároveň, aby ten čtenář se pořád nezasekával o nějaký věci, které jim nerozumí a nechápe, co mají znamenat. Tak přesto bych řekla, že se mi to překládalo dobře, protože za prvé jsem se u toho nenudila, za druhé, prostě když už jsem si vytvořila ten hlas a zněl, tak mi začal znít jako v hlavě, že jsem ho vlastně slyšela a on už mi pak jako napovídal. Když už ty postavy přede mnou jako nějak ožily, tak pak už jsem ten jejich jazyk vlastně znala a už jsem ho mohla používat jako celkem přirozeně. Si aspoň doufám.
Jo, ten přirozený spontánní dojem rozhodně z toho českého překladu srší. Možná ještě prozradím, že v příštím vstupu Marie přečte ukázku, takže určitě budete mít i vy posluchači možnost nahlédnout nebo zažít na chviličku ten jazyk.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Já jsem slíbila, že v tomhletom vstupu necháme posluchače si trochu užít textu samotného. Marie, můžeš prosím tě přečíst ukázku?
Já tady mám ukázku, kterou jsme vybrali, protože se týká Prahy, přestože jinak ta knížka se v Praze neodehrává. A takže jdu číst. Ale já nevím, není to tak, že bychom to neskoušeli, Kody, že jo? Zkrátka na ten poslední pracovní pohovor jsem vážně jel, s poctivýma úmyslama, jak se říká, abych mohl chodit na ten kurz, abych dostal tu práci kamionáka. A oni mi pokládali spoustu otázek, já odpovídal a řekl jsem ty slova, narozený v Praze. A věděl jsem, že se rozzářej a řeknou, o, tam je to hezké. A věděl jsem, že obrázky, co se jim vynořují v mostcích, mají popisky jako Karlův most, rokokové ozdůbky a secese. A věř mi, Kody, věř mi, o tom já vím všechno. Vím všechno o secesi a Art Nouveau a všech těch kravinách. Nebo každopádně aspoň tolik, co oni. Celý život dělám grafity, že jo? A taky jsem si prolistoval příslušné knihy. Chodil jsem do knihovny, nejsem blbej. Vím, odkud pocházím. A vím, co měli před očima. Uviděli hrad za nočního osvětlení. Uviděli pozlacený špičky věží, které se vzpínají k nebi. Vzpínají se, všechno se vzpíná jako listí u muchy, pořád tenčí. Jako těla u Egona Šíleho. Všechno se chce vzepnout a zazářit k nebi, ke kráse a k něčemu skoro božskému, ale samozřejmě při zachování tíhy a nefalšovaný originál kafkovský černí. A možná taky četli Hrabala a teď měli před očima nějakýho roztomilýho opilce, jak v noci klopítá domů po kočičích hlavách na staromáku. a mumlá si svoje tajemství za tónu nějakýho stejně originál nefalšovanýho a minimálně stejně roztomile ošuntělýho dizidentskýho jazzu, pitomejch cikánskejch houslí nebo něčeho podobného. Ale víte co, já nejsem o tom tut, chtěl jsem říct. S tímhle já nemám nic společného. Víte co, tam v centru, tam žijou ty, co mají moc, chtěl jsem říct, jenže jsem to neřekl. Víte co, já jsem z míst, odkud ty, co mají moc, nikdy nepocházejí. Ani to jsem neřekl. Já jsem z hájů, neřekl jsem, ale měl jsem říct. To je taky v Praze, běžte domů a vygooglujte si to, neřekl jsem. Jsem z jižního města, z Jižáku, z Konečný, vždycky Konečná. Běžte domů a vygooglujte si to radši. To jsem neřekl, ale měl jsem říct. Nemyslete na Bedřicha Smetanu, ale na Peneristříčka Homeboye, chápeš? Nemyslete ani na Plastic People nebo DG307, ani na žádnou podobnou ze 70. kdy naši prarodiče makali a drželi huby a naše mámy se plahočily u sporáku a v domácnosti a hledali táty, co se schovávali po hospodách za plnovou si dlouhý vlasy a antisociální kontrakulturu. Ale radši na chaos a Prago Union, naši věc a de facto. Víte co, prostě ubalit brko a no future, jestli mi rozumíte, jenže nerozumíte. Neřekl jsem, ale řekl jsem jenom, jo, je to tam hezký. A svým způsobem to byla pravda, protože ono je. Je to hezký, svým způsobem. I když je to ošklivý, jestli mi rozumíš, ale nerozumíš. Nebo já nevím, možná ne hezký. Vlastně nevím, jestli je to zvlášť hezký, jakože domy, ulice a zeleň a tak, ale myslím to další. Že rád vycházím brzo ráno začátkem podzimu na ulici, nebo že v tom aspoň je něco malýho, malinkatej kousek tam toho. I když úzkost je v tom samozřejmě taky, protože člověk je na cestě do nějaký podělaný práce, pokud má štěstí.
Marie, díky moc za ukázku, ve které jsme slyšeli spousta ozvuků a odkazů na Prahu, na háje, na centrum, na Karlův most. Andřej, ty odkazy jsou tvoje vzpomínky, tvoje představy o hájích, jo?
Vzpomínky, no,
vzpomínky na háji.
Ne, já jsem, mi bylo 3, když jsme se, ani ne 3, jsme se odstěhovali a pak jsem 10 let nebyl, takže, ale je to spíš takový něco, co si pamatuje emigrant vlastně, jako má z památky nebo má obraz toho, co opustil nebo co ztratil. Ale pak jako ta kultura nějak vždycky žije dál, jako hudba a literatura. Takže je to něco, nevím, jak to říct, jako lidi v exilu mají vždycky nějaký jak se říká, fantom, protézu, je to nějaká protéza. Rozumíte mi?
Jako když je fantomová bolest, třeba,
no,
že něco ti schází a ty si to nějak představuješ.
Že to nemusí být úplně svázané s tou realitou.
Ano, přesně tak.
Jenom prozradím, že ty jsi zmiňoval, že teď, když jsi v Praze, tak bydlíš na hájích.
No, tam jsme zase, je tam krásný.
A jaký je tvůj dojem z hájů teď?
Ne, teď mi připadá takový spokojný a hezký a vůbec ne tak, jak v té knížce ten, jak on říká tam.
Takže háje současnosti rozhodně nevnímáš jako periferii.
No tak to vy víte, kde je periferie a jak se to tady... Mně to tak nepřipadá, jako já nevím, jak se tady žije, jako...
Možná, když jsme narazili na tu periferii, tak pojďme se podívat na téma periferie v české literatuře, protože zrovna včera proběhla tady taková zajímavá diskuze v Art Café, které moderovala Hana Slivová. A bylo to o současné české literatuře, o jejich tématech, o autorech, o tom, jak se mají. A v rámci té diskuze padlo to, že současní čeští autoři nemají moc zájem o sociální témata, že v podstatě nevyšla poslední dobou žádná česká mizérie, něco, co by bylo třeba podobné tomu tvému psaní. A ty jsi zmiňoval v minulém vstupu, že máte tradici toho dělnického románu, nebo takový, jakože ten zájem o ty lidi, kteří na periferii žijou. Tak je to takhle diametrálně odlišné, že něco, co v Čechách není, neexistuje v současném románu, tak ve švédské literatuře současné je zastoupeno taky výrazně?
Ve Švédsku je to jako je to i své, je så finns det ju det svenska samhället har förändrats väldigt mycket de senaste 30-40 åren och klyftorna har blivit väldigt mycket större.
Já myslím, že ve Švédsku se během posledních 30-40 let společnost hodně změnila a hodně se tam zvětšily ty rozdíly mezi bohatými a chudými.
Det finns sociologer som pratar om inkomst eller förmögenhetsskillnader som liknar medeltiden 1600-talet.
Sociologové mluví o tom, že vlastně ty majetkové rozdíly dneska připomínají v něčem středověk nebo 17. století.
Och samtidigt så har man nedmonterat det välfärdssamhälle som ändå fanns låt oss säga mitten av 1900-talet.
Zároveň vlastně ten sociální stát blahobytu pro všechny, který tam existoval dřív, tak se dá říct, že v 90. letech, někdy v polovině 90. let už se jakoby rozložil, nebo už to prostě takhle nefunguje.
Och samtidigt så finns det en bild fortfarande av att Sverige är det här perfekta socialdemokratiska rättvisa samhället som är en bild som också sprids utomlands ju.
Ale ten obrázek, ta představa toho, že Švédsko je ta rovnostářská sociálně demokratická společnost, spravedlivá, ten přetrvává vlastně v zahraničí, zvlášť pořád se šíří.
Och kanske är det därför som när man då beskriver det här samhället, när man skriver om de här sakerna, så är det dels väldigt många som inte alls har de erfarenheterna och kan förstå dem. Men samtidigt så är det en väldigt stor och tung del av det svenska samhället. Liksom.
A možná proto, když se o takových věcech píše, tak je to tak, že vlastně velká část společnosti vůbec s takovými tématy a věcmi nemá svou vlastní zkušenost, ale přesto je to hodně silné a závažné téma.
A já nevím, jaký to tady je, ale určitě ty lidi taky v Čechách jsou a ty problémy taky tady jsou a pak, že se nevím, jestli se nepíše nebo se nevydává nebo nevím, to je...
Neobjevuje se. Jak uvidíme, možná, že třeba minimálně překlad mizerie do češtiny bude přispěním k tomu tématu. Ještě zmíním, že mizerie uvozuje citát z knihy Simone Weil, Tíže a milost. Já odcituju. Sám rozpor představuje důkaz, že nejsme vším. Rozpor je naší bídou a pocit naší bídy je pocitem skutečnosti. Neboť svou bídu si nevymýšlíme, je opravdová, proto ji musíme milovat. Je Andrej rozpor klíčem k tomu, jak číst mizérii?
Myslím, že jo. Myslím, že alltså, det finns ju någonting där. Ett ganska det här kristna kärleksbudskapet egentligen som Simone Weil också förmedlar här. En viss typ av elände. En viss typ av negativa erfarenheter eller de sidorna av mänskligt liv kan man bara bekämpa egentligen med någon slags kärlekshandling, tror jag.
Myslím, že tam je určité takové křesťanské poselství lásky, které vlastně, o kterém mluví i Simone Weil, a že vlastně tam popisuju určitý typ utrpení, negativních zkušeností, které lze nějakým způsobem potřít nebo proti ním bojovat právě jenom tu láskou.
Když se vrátíme k tomu textu jako takovému, který zmiňovali jsme, že má výrazný rytmus, že to je takový silný proud a upřímně, když jsem to sama četla, tak někdy jsem měla pocit, že čtu poezii, že vlastně tam strašně moc silných obrazů, hrozně jako vizuální, vlastně s tím, že jsem neměla pocit takového jako vyprávění uceleného, ale vlastně, že procházím nějakým tokem obrazů. A ten styl taky navozuje určitý jako pocit spontánnosti, jako by ten text vznikal sám od sebe. A vlastně i z Poroty Augustovy ceny tam zaznělo taky, že ten váš román je polyfonní a že má takovou jako drsnou rytmickou melodii. Jakou roli v tom románu hraje hudba a kde všude se dá najít?
Hodně. Jo. I jako hudba, třeba citáty a kapely a takhle, je tam spousta referencí na hudbu, ale taky muzikalita jazyku, jako melodie a rytmus a takový.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
My si tady ve studiu budeme povídat dále s našimi hosty, kterými jsou švédský spisovatel s českopolskými kořeny Andrej Tichý, kterému vyšel před necelým měsícem první román v češtině, který se jmenuje Mizérie, a přeložila ho Marie Voslářová, která je tady s námi také. Marie, můžeš trochu prozradit, jaká byla cesta k Andrejovu poslednímu románu Mizérie ve smyslu, kde se ten nápad zrodil a jak se stalo to, že vyšel teďka v říjnu v nakladatelství Argo? Bylo to komplikované nebo jednoduché?
No, bylo to docela dlouhé, ale zároveň tak jako normální v tom, že to tak většinou je, že když si překladatel najde nějakou knížku, která ho zaujme, tak to většinou trvá docela dlouho, než a třeba to ani není jistý, že se mu podaří nějak dosáhnout toho, aby ta knížka v češtině vyšla. A mě vlastně zaujalo dřív, než jsem tu knížku měla v ruce, tak mě zaujal ten fakt, že ve Švédsku je takhle úspěšný autor s českým jménem, s českými kořeny, a tady o něm vůbec nikdo neví. Takže kvůli tomu jsem si tu knížku objednala a pak jsem si přečetla a zaujala mě prostě to, takže jsem začala právě oslovovat nakladatelství, ale ještě to dlouho trvalo, než se našlo teda nakladatelství, který tomu dalo tu důvěru, a to moc si toho cením, nasazení i redaktorky Hany Zahradníkové, že jí to, že vlastně se odvážela, přestože je to jako svým způsobem experimentální román v něčem, že tomu dala tu šanci.
Jenom připomenu, že román Mizérie je, Andrej, tvůj pátý román. Tvůj první vyšel v roku 2005, bylo to 6 litrů vzduchu, o kterých jsme se už trošičku bavili v prvním vstupu. Můžeš možná představit, čemu se zvěnoval ve svých zbylých dílech? To je román Pole, Péče a Kairos? Jenom naťuknout, jestli se spohyboval ve stejných tématech nebo jinde.
Trochu jiný jsou.
Klidně můžeš přecházet dušové češtiny,
no,
plynule, v pohodě.
Man kan väl säga handlar om den handlar mer om migration och kan vi säga hur historien på något sätt verkar eller fortsätter att verka i människor som har flytt då, till exempel krig eller förtryck. Den handlar om två personer som möts på ett psykiatrisk anstalt. Och den handlar mer explicit om Polens historia och...
Můj román Pole pojednává vlastně o migraci, o tom, jak historie dál působí v lidech, kteří třeba uprchli ze svojí země před válkou nebo před něčím jiným a vlastně nemůžou utéct před tou svojí historií. A vlastně mými hrdiny tam jsou dva lidi, kteří se setkávají v psychiatrické léčebně a prostě mluví spolu a právě se vrací k té své historii.
Co román Péče a Kairos?
Omsorgen är väl mer nästan poesi, lyrik, prosa, lyrik som handlar om omsorgen om att förlora ett barn, om att på något sätt komma tillbaka till livet efter en väldigt tung sorg.
Ta Péče, to je vlastně spíš takové poetické dílo, lyrické, teda na to téma péče, o tom mimo jiné, jak se vrátit zpátky do života po nějakém překonaném velkém smutku, po ztrátě dítěte, jsi říkal? Jo, po ztrátě dítěte.
O Kairos, det är lite mer ett collage, ett montage, väldigt experimentell och mycket collage-roman om uppror egentligen under 1900-talet i Europa, något av en idéroman och
Maria píše poznámky ještě.
A Kairos, to je takový vlastně kolážový román, který hodně využívá taky techniku i montáže. Asi nejexperimentálnější z těch mých knížek. A tématem se dá říct, že jsou 90. leta v Evropě a jakoby takové jako vzpoury, dá se to tak říct?
No.
Vzpoura proti, a proti čemu? Proti?
Also Julika, úplně 1900-let, hela århundradet, upror, revolution og den skrev jag under den, jag började skriva den under 2011 när med den arabiska våren och alla uppror i Spanien och Grekland och allt de här revolutioner egentligen på något sätt.
Mm-hmm. Já jsem to řekla předtím špatně, netýká se jen 90. let, ale celého 20. století. A kde mě zajímaly všechny ty revoluce, které proběhly. A začala jsem to psát v roce 2011, kdy vlastně proběhlo arabské jaro. Mm. Věnuje se tam revolucím ve Španělsku, v Řecku a tak celkově tomu fenoménu.
Když se dostaneme teďka k tomu, ne to, co bylo, mm-hmm. tak, ale do toho výhledu, tak jestli mám správné informace, tak na jaro by ti měla být další knížka, no, je to tak? Je to čistota, jak mi Marie prozradila, že v češtině bude mm-hmm. asi znít takhle ten překlad. A zase se tam objevuje nějaký boj o udržení se ve společenských strukturách. Můžeš to trošinku jenom představit?
Můžu zkusit, no, jsou to povídky, takže je to trochu jiný. Já jsem nikdy vlastně nepsal nebo nevydal knížku s povídkama, takže jsou to krátké, je to krátká proza, ale není to román. Což říct,
Tam nějaký třeba společné téma těm povídkám nebo nějaký společný styl?
No trochu, jsou tam taky ty sociální téma, jak, mm-hmm. jak člověk s tím furt bojuje, jak ty všechny struktury, které jsou v společenství a všude, jako kde jsme vždycky nějak inkastady i hierarchické struktury, liksom, uhumených ušempa mjot teda.
No, že všichni jsme vrženi do nějakých hierarchických struktur a jak lidi vlastně v té své situaci, která je nějak daná, bojují.
Hmm. Ještě náš rozhovor se blíží úplně ke svému konci. Každopádně Art Cafe bude potom pokračovat dál. Můžete si poslechnout povídání Jana Sedloně s Floexem, který bude živě v našem hudebním bloku. Ale teď ještě pro uzavření našeho povídání. Prozraďte, jaké jsou vaše literární inspirace? Oba dva se věnujete literatuře, ať už jako spisovatel nebo jako překladatelka. Andrej?
Tak řeknu Mircea Cărtărescu, nevím, jestli je rumunský spisovatel, je přeložený.
Myslím si, že
tak řeknu Cărtărescu, moc se mi líbí jeho knihy.
Marie, co pro tebe? Něco, co tě literárně baví?
Tuhle otázku teď úplně nečekala, no. Ale jak tady byla řeč o tom, že čeští autoři nepíšou o sociálních tématech, tak já jsem musela trošku myslet na knížku, která se mi strašně líbila. A je to Citlivý člověk Jáchyma Topola a já si myslím, že tam to téma určitě trošku je.
Dobře, možná to je příjemný konec našeho povídání, inspirace literární, ale i výhled k další knize. Přeju, aby měla náležitý ohlas a úspěch, a aby povídky byly dalším prostorem, do kterého vstupuješ ve svém literárním experimentování. Děkuji moc, že jste dorazili, oba dva.
Děkuji.
Taky děkujeme. A v dnešním Art Café byli hosty švédský spisovatel s českopolskými kořeny Andrej Tichý, kterému právě vyšel nakladatelství Argo jeho poslední román v češtině na pultech knihkupectví. Jej najdete pod názvem Mizerie, přeložila ji Marie Voslářová, která bude společně s Andrejem tento čtvrtek na křtu románu v večerní kavárně Suterén na pražských Vinohradech. Určitě doražte, akce začíná v 17 hodin.
Art Café, magazín stanice Vltava.